Bilbo Hiria. Bilbo Handiko euskaldunen irratia.
Europako Banko Zentralak interestasak puntu laurden bat jaitsi ditu eta eguneko batean dugu egun. Are gehiago, likidezia izateko Europako Banko Zentralak dirua emerituko du. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Luis guri dugu, Euskal Herria Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Egun, Luis?
Egun, bai.
Zemot gabetza.
Ondo.
Posten naiz. Hau da, ba, pasaden astean intzen ere, izan zen berri nagusian oa izateko ekonomian, zenbait neurri berri aplikatuko baititu Europako Banko Zentralak. Bestiak beste, diruaren presioa uneko batean dugu, inoiz baino basuago Europa mederen.
Bai, nola bai esan daiteke hauek larrialdiko neurriak bidela, ez? Dakigunez, Europako Banko Zentralan moneta politika, bueno, politika nagusiena da, Europako Banko Zentralaren bera izatea hori da, moneta politika aurrera ematea, eurozonan moneta politika aurrera ematea, eta orain arte moneta politikan egiten dena da, ba, interes ofizialen tasarekin jokatu, ekonomia suspertu ala berotzeko ala osteko ekonomia, ez? Ekonomia hotza dagoenean egiten da interes tasa jaitsi eta berotzeko ekonomia, eta ekonomia berotuta dagoenean ba igo egiten da, ba, inflazioa kontrolatzeko eta pizka baretzeko, ez? Claro, ze gertatu da krisi honekin, ba ja bera ezin daitekeela joan. Batean gaude eta oraindik bera ba oso gutxi geratzen da moneta politikaren ba hori eraginkortasun hori ba benetan izateko, ez? Batean gaude, baina jaitsi daiteke, hemendik hile batzutara gutxiago oraindik, Estatu Batuetan dago 0,25 dago, Japone 0 dago aspaldian. Horrek nola baita adierazten duena da, ba, ohiko neurriak, ohiko eraginak, eskatzen zaiona moneta politikari, ba mugak azaldu dituela, eta ja ez dala neiko, dagoen krisiarekin, ba, ohiko moneta politika horrek, espero den eraginak, izatea, ba, ez dela... ikusten neurri hauek, eta, bueno, ikusiko dugu orain euneko batean zer egin duen, baina ja espero da euneko batekin ere ez duela izango, ez ala nahiko izango berrizatza kreditua martxan jartzeko eta bankuak prestatzen hasteko, eta azkenengo neurria aste honetako izan da, zuk aipatutakoa, hau da, makinari eragitea, ez makinari diruaren ematea, ez da makinari dirua ematea fisikoki, baina nolabait makinari dirua, makinan dirua egitea izango baliz bezala neurri berriña da.
Bien bitartean, olako diruaren presioa uneko batean izateak, zenolako eragina izango du orokorrean ekonomian eta konkretuan maileguetan?
Bueno, teorikoki diruaren presioa jaisten denean, honek ekonomia berotu beharko luk, martxan jarri beharko luk, ez? Dirua merkagoa bada, esan nahi da, ba, kreditu gazkatzerakoan merkagoa direla, eta horrek kontsuma areagotuko du, enpresariak dirua merkatu izango dute bankuetan, eta teorikoki bentzat horrek areagotuko ditu inbertsioak, eta lan gehiagoko da, produkzioa igoko da, eta bar, ez? Hau da pizka bat eredu normala edo espero den eredua, ez? Baina naiz eta bera jaitsi, ba, horrek ez da konsuma ez da suspertu, eta inbertsioa ez, eta bankuak ere ez dira prestatzen ari, eta enpresak ere ez dira inbertitzen ari, ba, ez daukatelako nondik inbertitu o zer inbertitu, ez? Beraz, teoriko kebintze izan beharko lituzken neurriak ez da ikusten neurri horiek eragin duten orain arte bentzet, ez? Ez da ikusten bentzete datozen hilagotan, ba, diruan merkeago jaisteak bentzetola eragin nabarmenik edo bentzete igartzeko bezalako eragin duenik, ez? Horrek esan nahi du, baina bera guazen egin zerora, eltzen garenen zer geratzen da gehiago. Zero baino merkeago ezin da dirua jarri, hau da, dirua da nahi dan dirua orain egiten ari dena, banku zentralak, bankuen nahi duten dirua urte beteako, nahi duten itzultzea urte bete barru, ba, nahiz eta zeroan utzi dirua, bazkenean ez dute bankuak eskatzen, ez dute enpresak eskatzen, zeren eta, ba, beraien inbertsioak ez daudelako interes tasaren araberan, baizik eta etorkizunaren ikuspegiaren arabera. Ba, etorkizun nola ikusten den, ze perspektiba daukaten etorkizunaren. Ez? Eta hori ez bada ikusten, ba, ez dago posibilitaterik ba, inbertitzeko eta konsumatzeko, ez? Eta hori da pixka bat orain gertatzen ari dira. Eta horren aurrean, ba, nahiko kezkatuta daude zer gehiago egin, ez? Moneta politikaren aldetik.
Beste neurri batzuk ere ba, aplikatuko dituela esan du Europako Banko Zentralak, esatarako banketxeei kreditu batzuen EPEA 6 hilabetetik 12 pasa.
Hori da neurri bat, ez? Ba, orain arte 6 hilabeten itzuli beharko dituzten prestamoak eta esan, bueno, ba, urte betera prestatu, ez? Beraz, badaukate beste 6 hilabete itzultzeko hori, ez? edo are gehiago, gaur Europako Banku Zentrala ari da enpresa pribatuen aktiboak erosten, ez? Hau da, enpresa pribatuak jaulkitzen dituzten pagareak eta beraien inbertsioak eta aurrera eramateko, normalan horiek bankuak erosten dituzte edo inbertsiozaile pribatuak, nola ez duen jentak erosten, ba, Banku Zentrala berak erosten ditu, likidezia sartzeko sisteman, ez? Hori egiten duenean likidezia ematen ari da sistemari, enpresei, bankuei, zedula hipotekariak, beste neurri bada, ez? Ba, hipotekak, hipoteken handik babestuta dauden zedula hauek erosten ditu Banku Zentralak, eta horren truke likidezia sartzen du sisteman, hau da, diru ematen die bankuei, beraien dauzkaten dirua, geratuta daukaten diru hori hipotekak direla, eta hori erosten ditu Banku Zentralak, eta horren truke likidezia sartzen du sisteman, na? Pentsatuz horrek egingo duela, ba, bankuak diru gehiago izatea, beraiek prestamoak atzea berriz martxan jartzeko, ez? Bueno, ba, azkenengo neurriak dira moneta politikan egin daitekenak. Hauen neurri hauek lehen aipatu bezala, ez dira ohiko neurriak, ez ohiko neurria dira, maiera baganea, eta nola bai parekatu daitezke, ba, hori makinari eragiteari, eta diru bileta txamponak egitea, ez? Naiz da fizikoki ez egin, ez? Eta horiek ere eragin izango duten, ez dago garbi, eh? Batzuk adituak esaten dutenez, azkenean arazo badago, konfidantza arazo badago etorkizunean, konfidantza arazo badago ze gertatuko den hemendik urte betero, bi urtera, eta hori ez bada aldatzen, ba, beste neurri hauek, dirua merkea jartzea, oso merkea jartzeak, azkenean ez du erainik esango, ez? Ez bada aldatzen, aipatu bezala, hori, ez, ba, konfidantza hori etorkizunerakiko, ez? Eta hori da, badirudi momentuz, ez dena aldatzen ari momentu honetan, eta hori ez dena aldatzen momentuan, ba, batzuk esaten dute ez duela egin izango.
Esan duzun bezala, Europako Banko Zentralak 60 milioi euro erosiko ditu, hain zuzen ere, zedula hipotekarietan, ba. Baina nola banatuko dira, ba, hori erosketa horiek?
Bueno, hor dago bizka bezekako, ez, 60 milioi horien nola, nori erosi, eta ze zedula erosten diren, ze hipotekak erosten diren, bueno, hemen badirudi badagoela zalantza badela Europa mailan, ba, claro, arazo gehien daukatenak hipotekan aldetik bankua batik bat, ba, dira Espainia gehien daukana zalantzari gabe, eta gero badirudi Alemania dela arazoa dezkana, bertaino hondiek ere bai, baina gehien bate Alemania duka arazoa eta Espainia gehien batez. Orduan, claro, horien artean ze zedulak erosuko dituzten norenak, Espainiarenak, Alemaniana, beste herrialdenak, ze portzentaietan, ez? Bueno, hori badirudi oraindik Trichetek ez duela argitara eman, kaineko bileran esaten du, ja zehaztuko dituela planak eta esango duela zer erosu behar duen zehatzean da nori eta zeepetan, baina oraindik bentze komunikabietan ez atara zehaztasun horiek, ez? Eta ez dut uste kainera arte jakingo denik. Baina hor presioak egongo dira, ba, herrialden aldetik, ba, estatuen aldetik, ba, Banku Zentralari presionatuz, ba, leku batekoak, ero besteakoak erosteko, ze horrek azkenean eragina dauka, ba, banku batzuen, solventzia edo likidezia handiagoa o txikiago izatea.
Bukatzeko, Luis, neurri asko hartu ditu Europako Banku Zentralak azkenak ematen dela, baina banketxei begira, krisia sortu zutenei.
Badirudi, claro, hauen oinarria da, hauek oinarri bat hartzen dute, ez da, batik bat moneta politika egiten duten, ez da, finantza sistemak ez bau funtzionatzen, ekonomiak ezin du funtzionatu, ez, bizka autori da, leloa edo, planteamendu, ez, beraz, finantza sistema krisian sartu bada, eta gogorra da krisia, ba, finantza sistema konpondu behar da, lehenengo nahi bada, gero ekonomia erantz hori, konponketa hori edo, irtenbide hori aurkitu, ez, gainontzeko ekonomian, ez, claro, problema da nola konpontzen da finantza sistema, ba zulotik ataraz, ba egiten ditugun orain arte ikusi ditugun neurri guzti hauekin, ez? Eta azken finean, ba, claro, finantza sistemak sartu gaitu Grezian, ekonomia guztia hankaz gora jarri du, beraik hartu dituzten neurriak eta eraman dituzten portaerengatik mundu guztian, eta orain zuloa sortu duenean, ba claro, gero estatua joan behar da, administrazioa joan behar da, banku zentrala joan behar da, zulotik ateratzea hori, ez? Da hori da pizka bat egiten zein kritika, ez? Hau da, sortu dute izugarrizko arazo bat, baina gero, arazoa sortu dute nahi bizka bat, atzea atera darko diogu, bere kastainak ez zutatik esaten dena, ez? Hau da, labetik, eta ber, kastainak beraiei sortu izan ondoren, ez? Eta hori da pizkat kritikatzen dena, ez? Zergatik izan behar dira beraiek, salbatzen direnak, ba, kontu hartu da. Karo, argudia betik hori da, ez? Karo, finantza sistema ez badago martxan, ba, ez du esan funtzionatzen, ez? Baina finantza sistema dagoen bezala momentu honetan eta likidezia gehiago sartu atzean lengua egiteko egiten ari dira, ez? Osea, lengua egiten jarraitzeko egiten ari den neurriak orain likidezia gehiago, diru gehiago, atzalen egiten dutena jarretzen. Eta nik uste hori ez dela bide zuzena, ez? Eta beste erabatetik jo beharko litzatekeela, eta horregatik ikusten da, ba, politika keinesiarrek eta beste aldetik agian, ba, dutela indar gehiago eta eraginkortasun gehiago, ba, moneta politika gutxa baino eta bankua kanpora ateratzea baino.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Mila esker eta datorren aste arte.
Hurrengo arte, bai, agur.
Agur.